Jobit, kapitulli 39. A i diti kon kur pjellin dhita e malit apo ke vërejtur vallë pjelljen e drenushave? A diti të numërosh muajt kur merr fund barra e tyre, apo një ti kon kur duhet të pjellim? Mblidhen dhe pjellin të veçlit e tyre, duke u dhënë fund kështu dhembjeve të tyre. Të veçlit e tyre bën të fort, rriten jashtë, shkëputen dhe nuk thehen më pran tyre. Kush lë të lirë gomarin e egër, kush e ka zgjidhur gomarin e egër, të cilit i kam caktuar të rrinë në shëtir dhe tokën e kripur si banes? A i përçmon zhurmën e qytetit dhe nuk dëgjon britma të asnjë zotërie. Hapësirat e gjera të maleve janë kullota e ti, dhe a i shkon dhe kërkon çdo gjë që është e gjelbër. Bualli vallë, a pranon të të shërbejë ose të kaloj natën pran grashdit tënd? A mund ta lidhësh vallë buallin me litar që të lëroj tokën në hulli ose të lesoj luginat pas teje? A do t'i kesh besim ati, sepse forca e ti është e madhe, ose do t'ja lesh ati punën tënde? A do të mbështetesh tek ai për të çuar në shtëpi grurin dhe për ta mbledhur në lëm? Kratë strucit rrahen tërgaz, por ato nuk janë me siguri kratë dhe pendët e lejlekut. Ai në fakt i braktis vezët e ti për tokë dhe i lë të ngrohen në pluhur, duke arruar që një këmbë mund t'i shtyp ose një kafshë fushave mund t'i shkel. I trajton ashpër të veçlit e ti, sigur të mos ishin të vetët. Por lodhja e tij pas një interes është e kotë, sepse Perëndia e ka lënë pa dituri dhe nuk i ka dhënë zjuarsi. Por kur ngrihet më këmbë për të ikur, tallet me kalin dhe me kalorsin e tij. A jeti ai që i ke dhënë forcën kalit dhe ja ke veshur qafën me jele që valviten? A jeti ai që e bën të kërcesi një karkalec? Hingëllima e tij krenare të kallë tmerr. Çukërmon në lugin duke u kënaqur nga forca e tij. Sulet në mes të kacafytjes me armë, përbuz frikën dhe nuk trembet, asë zbrapset për para shpatës. Mbi të kërcet këllëf i shigjetave, shtiza që vetëtin dhe ushta. Me zjarë dhe brull, i shduk distanca dhe nuk qëndron në vend kur bie buria. Që në dëgjimin e partë të buris, a i thot, aha, dhe nuhan nga largë betejen, zërin kumbues të kapitenve dhe britmen e luftës. Mozval për shkak të zjuarësisë sa të ngrihet e fluturon krahafati dhe i hap krahët e tij drejt jugut. Zhvall nën komandën tënde që shqiponja ngrihet lart dhe bën folen e saj në vende të larta. Banon mbi shkëmbin dhe qëndron mbi krepa të rrëpirta. Nga lart ajo përgjon gjarrën dhe sytë e saj vërtojnë larg. Të veçlit e saj fithin gjak dhe ku ka të vrar, atje ndodhet ajo.